Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. May 25 dushanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Barno Anvar dasturimizda. So'nggi qo'ng'iroq, O'zbekiston maktablarida o'quv yili yakunlandi. O'zbekcha dress-kod, Rayhonning Turkiyadagi chiqishini Xotin-qizlar qo'mitasi muhokama qildi. Ket uyinga, 5 kunda 400 dan ziyod o'zbekistonlik Janubiy Qozog'istondan deportatsiya qilindi. IŞİD, Islomiy davlat jangarilarini Ramadi shahridan siqib chiqarishga urinish davom etmoqda. IŞİD va o'zbeklar 11 yildan buyon 2000 dan ziyod o'zbek prezident Bashar Asad rejimiga muxolifatda bo'lgan jihodiy guruhlarga qo'shildi. IŞİD va Afg'oniston bu mamlakatda islomiy davlat kuch to'playotgani to'g'risida AQSh rasmiysi bayonot berdi. Ozod nazar: qizim litseyni bitirdi, endi qalbaki shartnoma imzolatishni talab qilishyapti. Jurnalist Malohat Ishonqulovaning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa so'nggi soat yangiliklari, ular bilan mikrofon oldida Barno Anvar.
Eronda chop etiladigan gazetalardan biri AQSh tomonini islomiy davlat Iroqdagi Ramadi shahrini egallab olishiga imkon berayotganlikda aybladi. Javon nomli gazeta bu mazmunda bayonot bergan Eron inqilob posbonlari gvardiyasi yetakchisi bo'lgan general Qosim Sulaymoniy so'zlaridan iqtibos keltirdi. 25 may kungi bu maqola AQSh davlat kotibi Ash Carter Iroq harbiylarini islomiy davlatga qarshi kurashda yetarli istak va shijoat ko'rsatmayotganlikda ayblagandan so'ng e'lon qilindi. Bu ayblovga javoban Iroq bosh vaziri Haydar al-Abadiy ham e'tiroz bildirdi. U AQSh rasmiysini bunga qadar Iroq qo'shinlarini quvvatlab kelganini eslatib, ehtimol noto'g'ri axborot bu bayonotga turtki bo'lgandir, deb ta'kidlab o'tdi. Ayni paytda Iroqda shia va sunniy qabilalar ko'ngillilar yordamiga tayangan hukumat qo'shinlari bir hafta muqaddam islomiy davlat guruhiga boy berilgan Ramadiga qarab harakatlanishda davom etmoqda. Mahalliy sunniy qabila rahbari Amr al-Fahdaviy birlashgan qo'shin hozirgi paytda Ramadi shahridan taqriban 10 km narida joylashgan Husayba Sharqiya shahrini nazorat qilayotgani va jangchilarni Ramadiga yurishga hozirlayotganini bildirdi. 17 may kuni Ramadini egallab olinishi yaqindan beri Anbar viloyatida hujumlar amalga oshira boshlagan Iroq armiyasi uchun jiddiy zarba bo'ldi. O'shanda AQSh mudofaa vaziri Eshton Karter yakshanba kuni CNN telekanaliga bergan intervyusida Ramadi shahrini ishg'oli haqida fikr bildirar ekan, Iroq armiyasida islomiy davlat guruhi ustidan g'alaba qozonishga iroda yetishmayotgani haqida bayonot berdi. Ayni paytda so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hukumat qo'shinlari chekingandan so'ng islomiy davlat guruhi Suriya va Iroq chegarasi ustida nazoratini tobora kuchaytirmoqda. Xitoy rasmiylari mamlakat sharqidagi Shinjon Uyg'ur mintaqasida 181 terrorchi qo'lga olinganini ma'lum qildi. Rasmiy matbuotda berilgan ma'lumotga ko'ra, hukumat qo'shinlari qo'lga olinganlardan 112 nafarini avvaldan qidiruvga bergan va ayni paytda ularning hammasi bir terror tarmog'iga birlashganini da'vo qilmoqda. Aholisining kattagina qismini Uyg'urlar tashkil qilgan bu mintaqada so'nggi bir yil ichida bir necha yirik terrorchilik amaliyotlari sodir bo'ldi va yuzlab odam qurbon bo'ldi. Xorijdagi Uyg'ur faollari va qochqinlar esa bu mintaqada Xitoy politsiyasi mahalliy musulmon uyg'urlarga nisbatan repressiv siyosat yuritayotganini ta'kidlab bayonotlar berib kelmoqda. Afg'onistonda yuk mashinasini portlatgan xudkush hujumchi 5 kishini o'ldirdi, 62 kishini jarohatladi. Hodisa Zabul viloyati markazida sodir bo'ldi. Viloyat politsiya boshqarmasi boshlig'i Mirvais Nurzayning aytishicha, 25 may kungi hujum viloyat mahalliy hokimiyat idorasi yonida amalga oshirilgan. Hujum uchun mas'uliyatni Tolibon harakati o'z zimmasiga oldi. Pokistonga chegaradosh Zabul viloyatida so'nggi oylarda terror hujumlari kuchaydi. Bundan tashqari odam o'g'irlash, ayniqsa mahalliy xazora shialarini o'g'irlash hollari ko'p kuzatilmoqda. Shu yilning mart oyida korrupsiyada aybdor deb topilgan Isroil sobiq bosh vaziri Ehud Olmert 25 may kuni 8 oylik qamoq jazosiga hukm qilindi. 2006 yildan 2009 yilgacha Isroil bosh vaziri lavozimini egallab kelgan Olmertning advokatlari hukm yuzasidan shikoyat arizasini kiritishini aytmoqda. Olmert 2009 yil boshida korrupsiyada ayblovlar ortidan iste'foga ketishga majbur bo'lgandi. O'zini aybsiz ekanini iddao qilib kelayotgan 69 yoshli sobiq bosh vazir o'ziga qarshi ilgari surilgan ayblovlarni shafqatsiz va ayovsiz ajina ovi deb baholagan. 2012-yilda Olmert tolimachilik va korrupsiya bo'yicha o'ziga qo'yilgan ayblovlardan qisman oqlangan va o'shanda qamoq jazosi 19 ming dollarlik jarima bilan almashtirilgan edi, ammo keyinchalik tergov jarayonida yana yangi holatlar oydinlashib, tergovchilarga qarshi yangi ayblovlarni ilgari surgan. Polshaning amaldagi prezidenti Branislav Komorovskiy prezident saylovining ikkinchi bosqichida muxolifat nomzodi Andrzej Dudaga yutqazganini tan oldi. 24 may kungi ovoz berishda Komorovskiyga raqib bo'lgan Duda exit poll natijalariga ko'ra 53% bilan g'alaba qozondi. 62 yoshli Branislav Komorovskiy saylovchilar tanlovini hurmat qilishini aytarkan, Dudaga yangi maqomda muvaffaqiyatlar tiladi. 43 yoshli Andrzej Dudaning g'alabasi Katolik cherkoviga yaqin bo'lgan Huquq va adolat partiyasining so'nggi 10 yil davomida saylov orqali erishgan eng yirik g'alabasi bo'lib hisoblanmoqda. Komorovskiy mansub bo'lgan Fuqaroviy platforma deb nomlangan o'ng markazchi partiya Polshaning keyingi 8 yil mobaynida boshqarib keldi. Birlashgan Millatlar bosh kotibi Pan Ki Mun 12 iyun kuni O'zbekistonga keladi. Bosh kotib Toshkentga Tojikiston poytaxtida suv muammosiga bag'ishlanib 9-11 iyun kunlari o'tkaziladigan xalqaro anjumanga qatnashganidan so'ng borishni rejalagan. Pan Ki Mun Toshkentga tashrif doirasida o'zbek rasmiylari bilan qator uchrashuvlar o'tkazishi ma'lum qilindi. BMT bosh kotibi O'zbekistonga bundan 5 yil muqaddam 2010 yil aprelida borgandi. O'shanda bosh kotib o'zbek rasmiylari bilan mintaqaviy hamkorlik, atrof muhit muhofaza hamda ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni muhokama qilgan.
Yangiliklar edi, ularni Barno Anvar o'qidi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
25 may kuni O'zbekiston o'rta va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida yana bir o'quv yili tugadi. 2014-15 o'quv yili yakuniga yetib, O'zbekistondagi 9698 maktabni qariyb 500,000 yaqin o'quvchi bitirmoqda. 25 may kuni Toshkent vaqti bilan oqshom soat 7:00 boshlangan jonli suhbat mavzuini shu voqea belgilab berdi. Suhbatni ozodlik.org saytida istagan vaqtingizda tinglashingiz mumkin. Hozir esa kunning boshqa voqealari tafsilotlari. Janubiy Qozog'iston viloyatida mahalliy migratsiya qonunlarini buzganlikda ayblanib qo'lga olingan 400 dan ziyod o'zbek muhojiri turli jarimalarga tortildi yoki vataniga deportatsiya qilindi. Migrantlar 5 kun davom etgan migrant 2015 operativ profilaktika amaliyoti natijasida ushlangani aytilmoqda. Voqea tafsilotlari bilan muxbirimiz Umidbek.
Janubiy Qozog'iston viloyatining Sarag'osh tumanida chegara xizmati va militsiya xodimlari 18-22 may kunlari o'tkazgan amaliyot davomida 428 nafar O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Bu ma'lumotni ozodlikka tasdiqlab bergan va o'zini sattor deb tanishtirgan Sarag'osh tuman ichki ishlar bo'limi xodimi. Hozirda bo'limda o'zbekistonliklardan deyarli hech kim qolmadi.